Bişкекте кечки саат 8 ООДО Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, кадырлуу угармандар.
Саламатсыздарбы. Назарыңыздарга Бишкек студиясында даярдалган жарым сааттык ала тоо маалымат аналитикалык уктуруусун сунуштайбыз. Микрофондо Бурулган Турдубек кызы жана мен Айданбек Ахматуулу.
Бул берүүдөн сиздер
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны акыркы сессиясына чогулду.
Законодательное собрание Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики 2-го созыва считается закрытым.
Мурдагы мамлекеттик кызматчылар бюджет эсебинен алган турак жайларын кайтарып бериши мүмкүнбү?
Бардыгы сол мамлекеттик кызматта жүргөндөн кийин эмне үчүн мэрия сатып бербеш керек? Мен аны уурдап алган жокмун. Мен аны коркутуп үркүтүп атканым жок.
Шайлоого тоскоолдук кылуучу күчтөр элди улуттук, аймактык ыраазашууга түртүп жатабы?
Экс-президент Аскар Акаев Бакиев Кулов тандемин колдойбу?
Ушул жана башка окуяларды чагылдырылган репортаждарды, баяндамаларды, интервьюларды эшите аласыздар.
Албетте, бул уктуруубуздун өзөгүн ала тоо кабарлары түзөт.
Мурунку президент Аскар Акаев жума күнү вечерни Бишкек гезити аркылуу Кыргызстан калкына кайрылуу менен чыгып, анда Бакиев Кулов тандемин келечектүү деп атаган. Бул экөөнүн программасында азыркы коом чечүүгө муктаж болгон маселелер каралган. Шайлоодон кийин болсо ала тоодо эл менен жолугушууга үмүт кылам деп белгилеген Акаев өз кайрылуусунда. Бирок Кыргызстан элдик кыймылы шайлоо блогунун башчысынын орун басары Виктор Черноморец 1 июлдагы билдирүүсүндө Акаев жыл күчтөр шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракет кылууда. Бул үчүн ар кандай чагымдар даярдалышы ыктымал. Андан сырткары Акаевдин тарапкерлери 10-июлга добуш берүүгө келбей коюуга атуулар үгүттөп жүрөт. Мындай шартта Кыргызстан элдик кыймылы шайлоого активдүү катышып, атуулдук милдетти аткарууга Кыргызстан элин чакырат деп белгилеген.
Номер 39-чу Куршап шайлоо округунун 58-чи, 59-чу, 62-чи шайлоо участоктарында кайталап добуш берүүгө вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу жана Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров катышат. Мындай маалыматты депутаттан жума күнү алынды. Мадумаров Жогорку сотту акыйкат эмес чечим чыгарды деп эсептейт, ошондуктан добуш берүү маалында мамлекеттик кызматты токтото турат. Бирок жеңишке жетишкен шартта ал парламентти же өкмөттүк кызматты тандаарын ачыктаган жок, белгилеп койчу жагы аталган 3 участок боюнча БШК өз алдынча эриктеген жана 8 апрелде маселени Мадумаровдун кызыкчылыгына чечип депутаттык мандатты берген. Бирок анын атаандашы Мамат Орозбаевдин доо арызынын негизинде 1-май райондук соту номер 39-чу Куршап шайлоо округунун 58-чи, 59-чу, 62-чи шайлоо участоктарында кайталап добуш берүү тууралуу чечим чыгарган. Бул чечим 28-чи июнда Жогорку сотто колдоо тапты. Бирок чечим БШКга келип түшө элек. Комиссиянын юристи Гүлбара Кали Иван айтымында добуш берүү Жогорку соттун чечими комиссияга келип түшкөндөн кийинки 2 жумадан кийин болушу керек.
30-июнда Жогорку сот номер 11-чи курулуш шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаты Ольга Безбородова менен анын атаандашы Кабай Карабековдун арызын карап, маселени Безбородованын пайдасына чечти. Буга чейин Карабековдун арызын караган 1-май райондук соту Безбородованын катталуусун жокко чыгаруу тууралуу чечим чыгарган эле. Бирок Жогорку сот 1-май райондук соттун чечиминин күчүн жоготкон чечимди кабыл алды. Бул тууралуу 1-июлда Жогорку соттон кабарлашты. Маалыматка караганда Жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоодон чыккан соттошуулар аягына чыгуу алдында турат. Учурда Бакай Ата шайлоо округу боюнча Жусуп Иманалиев менен Равшан Жээнбековдун чатагы Октябрь райондук сот да уланууда.
Кыргызстан аймагында президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда чир чатактарды жана зомбулукту алдын алуу боюнча долбоор ишке киришти. Долбоор Кыргызстандагы эл аралык толеранттуулук үчүн бейүкмөт уюму жана шайлоо системаларын эл аралык фондунун Кыргызстандагы миссиясы тарабынан иштелип чыккан. Башкы максаты добуш берүү учурунда болуш ыктымал чир чатактарды алдын алуу. Теманы Азиза Турдуева улайт.
Долбоордун башкы максаты Кыргызстандагы президенттик шайлоо учурунда жана андан кийинки мезгилде орун алышы ыктымал чыр чатактарды алдын алуу. Анын алкагында учурда атайын топтор иштеп өлкөдөгү саясий жараяндарга, жер жерлердеги кырдаалга анализ жасалууда. Алар чыр чатактарды чечүүдө шайлоо системаларынын эл аралык фонду тарабынан иштелип чыккан жоболорго негизделип иштешет. Бул топтор апта сайын бардык облустардагы абал боюнча аналитикалык маалымат отчеттерин жарыялап турмакчы. Кыргызстандагы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда жана андан кийин чыр чатактарды алдын алуу боюнча долбооруна Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму каржылык колдоо көрсөтүүдө. Аталган уюмдун Кыргызстандагы элчиси Маркус Мюллердин пикиринде Кыргызстанда мындан ары да чыр чатактар орун алышы ыктымал.
Ну, рисков, конечно, много, потому что после выборов начинает, наверное, дискуссию о государстве.
Әлбетте, сирчатақтардың болушы мүмкін. Анткені шайлодан кейін мамлекеттік түзілуш, бейлік бұтақтарын ортасындағы ұйғарымы құқтарды бөліштіру ойынша талқы олар басталады. Мен бұл жарайан түрінші конструктивті жол менен өткөрілетті өшенім. Бірақ аға кім кепілдік берілады? Саясатшылардың арасында дымақтар жоғары, ошондуктан чыр-чатактардың болушу ықтымал.
Много амбиция тоже, это значит, что потенциал конфликтов, конечно, есть.
Дейт Экукунун Кыргызстандагы элчиси Маркус Мюллер. Долбоордун демилгечиси эл аралык толеранттуулук үчүн Бөйүк Үкмөт уюмунун төрайымы Рая Кадырова белгилегендей, биргелешкен долбоордун өзгөчөлүгү чыр чатактарды божомолдоп, аларды алдын алууга гана эмес, орун алып калган чыр чатактарды чечүүгө да көмөктөшүү. Тигил же бул чыр чатакты чечүүгө да долбоордо атайын каражат бөлүнгөн. Бул тууралуу Рая Кадырова.
Конфликты жөнгө салуу компонентибиз ошол информацияны алып, ошол информациядагы рекомендацияларды алып, анан дагы өздөрүн пландаштырат да, кандай иштерди, кандай мисалы жумуштарды биз жасай алабыз ушул конфликтти жөнгө салуу үчүн. Анан баягы реагирование компонентинде 50,000 доллар деген кризисный грантыбыз бар.
Дейт Рая Кадырова. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы демократиялык шайлоолорду колдоо долбоорунун кеңешчиси Оскар Леннер эмне себептен уюм чыр чатактарды алдын алуу боюнча долбоорду каржылап жаткандыгы тууралуу?
I think it's common knowledge that the situation in Kyrgyzstan since the parliament election is difficult.
Менимче Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин саясий кырдаал жакшы турташ элек. Парламенттик шайлоодон кийин көптөгөн нааразылыктар болду. Ошондуктан кыргыз коомчулугу чыр чатактуу кырдаалды тынч жол менен чечүү аркылуу өнүгүшү керек.
Kyrgyzstan and also Kyrgyz citizens to solve their problems in a peaceful way.
Дейт Оскар Леннер. Ал эми шайлоо системаларынын эл аралык фондунун Кыргызстандагы миссиясынын жетекчиси Дэвид Микош белгилегендей, долбоордун башкы максаты чыр чатактарды зордук зомбулуксуз чечүүнү камсыздоо. Долбоордун алкагында түзүлгөн чыр чатактарды алдын алуу борборунун өкүлү Бурул Осмонкулова маалымдагандай, өткөн аптада өлкөдө курч кырдаал түзүлгөн жагдайлар байкалган жок.
Чыр чатактуу нерсе болгон жок. Бул жума аябай жакшы, мындай тынч өткөн жума деп айтсак болот. Негизиненчи аябай тынч өттү да. Кыргызстан боюнча шайлоого байланыштуу мындай өзгөчө чыр чатак болгон жок.
Дейт Бурул Осмонкулова.
Рахмат Азиза, шайлоо темасын улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Сулайман Иманбаевга бир катар шайлоо темасына байланыштуу суроолор менен кайрылган элек, мына ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Азыр мына 10-июлга белгиленген президенттик шайлоо боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат. Кээ бир саясатчылар ушул шайлоо болбой калышы мүмкүн, элдин келбей калышы мүмкүн деген дагы ойдо айтып жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Андай ойду окуп угуп атам, бирок андай ойду бөлүшө албайм. Эл жалпы коомчулук бу мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин тынчтыгы, стабилдүүлүктү баары каалайт. Ошон үчүн патриарх бийликтин шайланышы мамлекетте мындан ары илгери жылышты алып келет. Жакшылыкты башка жол менен издөөгө, ийгиликти башка жол менен издөөгө мүмкүн эмес. Ошон үчүн элди мен эгерде мүмкүн болсо шайлоого катышып добушун каалаган талапкерине беришин сурайымын, өтүнөмүн.
Сулайман Иманбаевич, дагы бүгүн бир маселе дагы көтөрүлдү бир маалымат жыйынында. Жанагы открепительный талон жөнүндө маселе болду да. Кээ бир бизде эмгек мигранттары аябай көп, алар ошол добуш берүүгө катышыш үчүн туулган жерине барып туруп, анан кийин ошо открепительный талондорду алып келип, анан добуш берүүгө катышыш керек деген.
Бул мыйзамдык талап. Мыйзамда ошондойдо өзү туулган жер эмес, учетто турган жеринен барып, паспортту учетто турган жеринен барып, Кыргызстандын кайсы жеринен болсо дагы, мисалы үчүн Оштуктар Бишкекте болсо, Бишкектердин арында болсо, эгерде ошо открепиттин талонду алып барса, любой участоктон Кыргызстандын аймагында добуш берүүгө акысы бар.
Кечки саат 10:00 чейин кечээ күнү Жогорку Кеңеш добуш берүүнүн мөөнөтүн узартып койду. Бул туура кадам болдубу?
Эми Жогорку Кеңеш эгерде мыйзам ошондой кабыл алды, толуктоо өзгөртүү киргизди деп мен да уктум, окудум. Андай болгондон кийин президент кол коюш керек. Туура эле болду. Эми жайында азыр жанагы биринчи суроого байланыштуу да мунун баары. Депутаттар дагы менимче ошондой болуп калбасын деген ойдо болушу керек. Бул кошумча баягы ар кандай жумуш менен чарба менен жүргөндөр ушу келип шайлоого катышып калсын деген ой болуш керек. бул менимче туура эле чечим.
Жалпы мына үгүт компаниясынын жүрүшүн кандай баалап атасыз? Бул жерде бир мындай чектен чыккандык, мыйзам бузуучулук байкалып атабы?
Эми үгүт компаниясынын жүрүшүн көзөмөлдөгөн деле жерим жок. Мындай байкашымча андай чектен чыккан иштике жок. Баары нормалдуу жүрүп атат, туура жүрүп атат. Анан ал жөнүндө мындай менин байкашымча түшкөн чоң чыр арыздар деле улбайт, көрүнбөйт. Майда тигиндей мындай деген шайлоонун тегерегинде сөздөр боло турган нерсе болот. Негизинен менимче бул шайлоо тынч эле өтүп кетет. Эл орусча айтат го, президент деп көпчүлүк эл, көпчүлүк шайлоочулар уже чечимге келишип ошо орун күтүп атышат.
Чоң рахмат сизге.
Урматтуу угармандар, сиздер Айдембек Акматуулунун Борбор шайлоо коомдун мурдагы төрагасы Сулайман Иманбаев менен шайлоо темасына байланыштуу маегин тыңдадыңыздар.
Кадырлуу угармандар, сиздер Бишкек студиясында даярдалган Ала Тоо маалымат аналитикалык уктуруулар топтомун угуп жатасыздар. Аны Бурулкан Турзубек кызы жана мен Айданбек Акматуулу алып баруудабыз. Уктурууларды улантабыз. Кыргызстандын мурунку президенти Аскар Акаев 30-июнда Associated Press агенттигине берген интервьюсунда мени бийликтен кулатуу планы АКШ тарабынан даярдалган. Буга биздин Россияга ыктаган тышкы саясатыбыз себепкер болду деп билдирген. Ал ошондой эле Кыргызстандагы жакырчылык жана жумушсуздук элдин көтөрүлүшүнө себеп болгонун, бирок чет өлкөлүк фактор негизги ролду ойногонун белгилеген. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Шон Маккармак Акаевди кулатууга Кошмо Штаттардын катышуусун ырастаган фактылар жок экенин билдирүүдө. Ал эми 24-марттагы элдик инкылаптын лидерлери Кыргызстандагы инкылапка чет өлкөлүктөрдүн эч кандай тиешеси жок экенин билдиришкен.
Каржы министрлиги президенти милдетин аткаруучу Курманбек Бакиевдин наамына мамлекеттик бюджеттин чыгаша бөлүгүн кыскартуу максатын көздөгөн сунуш даярдап жатат. Бул тууралуу жума күнү министрдин милдетин аткаруучу Акылбек Жапаров билдирди. Сунушка мамлекеттик кызматчылардын санын 30%ке кыскартуу, мамлекеттик башкаруунун облустук, райондук баскычтарын кыскартуу, кызматтык автоунаалардын санын азайтуу демилгелери кирген. Жапаровдун билдиргенине караганда, учурда Кыргызстан аймагында мамлекеттик кызматчылар үчүн 6,500 автоунаа кызмат кылат. Акырындык менен алардын жарым жартылайын кыскартуу зарыл. Демирге колдоо тапса, ал акырындык менен 2-3 жылда ишке ашышы жана кыскартуунун алгачкы кадамдары келерки жылдын бюджетин түзүүдө эске алынышы керек.
10-июлга белгиленген президенттик шайлоого 50% жана плюс 1 шайлоочу келбей калышы ыктымал. Буга элдин Бакиев Кулов тандеминен кийин көңүл ток болуп калышы жана Борбордук шайлоо комиссиясынын ички мигранттардын шайлоого катышуусуна жол ачпашы себеп болот деп билдирди. 1-июлда Кыргызстан элдик кыймылы шайлоо блогунун башчысы Кулубек Бөкөнбаев. Анын айтымында ички мигранттар катталган жеринен айырып алып талондорун алып келип, андан кийин шайлоого катыша алары жөнүндөгү Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими миңдеген атуулдардын шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Анткени мигранттардын басымдуу көпчүлүгүнүн шаарда катталуусу жок деп белгиледи Бөкөнбаев.
Эми урматтуу угармандар, күндүн башкы окуяларына кененирээк токтололу. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында эң кыска мөөнөтү төрагалык кылган Ишенбай Кадырбеков болду. Саясатчынын төрага болуп шайланышына 24-марттагы окуя негиз берген, бирок 28-мартта төрага Ишенбай Кадырбеков жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны ишин убактылуу токтоткондугун жарыялаган. Ал эми 1-июлда мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары кайрадан чогулуп палатанын ишин биротоло токтотту. Бул иш чаранын айланасында биз экс-спикер Ишенбай Кадырбековго бир нече суроолор менен кайрылдык эле, анда назарыңыздарга ушул маекти сунуштайбыз. Урматтуу Ишенбай мырза, жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны акыркы жыйынына чогулуу менен кандай максатты көздөдү?
Бүгүнкү жыйындын максаты эң негизгиси мындай да, өзүңөр да билесиңер, тарыхта чоң ката кетилген легендарный парламентти бүтүргүздүрбөй, акыркы эзгиимди ойноп тургузбай мурунку бийлик кетирген, бул деген чоң прецедент болгон. Бул коркунучтуу нерсе, бул кайталанбаш керек. Бул парламентте дагы ошондой болбосун деп элди сыйлап, элдин шайлаган депутаттары жакшыбы жамандар, алар 5 жыл иштегенден кийин, алар баштагандан кийин аны бүтүрө турган шарт түшүш керек. А бүтүргөн бир убакта Кыргызстандын элинин гимнин ойноп туруп өзүнүн акыркы сессиясын өткөрүүнү бүттү деп эсептелет. Биз ошону саясий шартты жасадык. Менин оюмча бул туура болду.
сиз жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын акыркы төрагасы катары саналып калбадыңызбы? Сиздин баамыңызда бул палатанын өзгөчөлүгү, өксүгү эмнеде болду?
Артыкчылыгы 5 жылда жасап аткан ишинин негизинде саясаттык иши негизинде бийлик, мурунку бийлик кетти. Буга өз мыйзам чыгаруучу палатанын мурунку өкүл палатасынын чоң салымы бар. Артыкчылыгы мен ошондой деп эсептейм, тарыхый өзүнүн ролун аткарды. Жөн эле бийлик кулап калбайт. Именно ушу парламенттеги айтылган сөздөр, ошолордун баардык катаачылыктарды элдерге чыгып элдерде колдоп кеткен эсебинен ушундай болду, и революция да болду деп артыкчылык ошондой деп эсептейм. А экинчиси болсо өксүгөнү бүгүнкү күнгө чейин өксүп жүргөн болчубуз, ушу парламент Кыргызстанда бир прецедент кылып акыркы гимн ойноого кетип калабы деген өксүгөн ой бар эле. Ошондой болгон жок, бүгүн гимн ойноду. Демек биздин Кыргызстанда конституция сакталып калат дагы, прецедент болбойт дагы, ар ким өз учуруна бийликке келгенде өз учуруна өз убагында кетет деген.
Мыйзам чыгаруу жыйыны 24 марттагы окуядан кийин ишин убактылуу токтотуу тууралуу жарыялап атып эле азыр кандай деп ойлойсуз? Ошол чечим туура чечим болду беле?
Эгерде убактылуу токтотпогондо анда эки парламент бири бири менен тирешип турганда, ансыз деле элдер Кыргызстан курчап алда турганда анда кыйын абалда болуп калмакпыз, белгисиз кандай учур болуп калмак. Эки күч бири бири менен тирешип турганда бирөө сабырдуулук кылыш керек эле. Мыйзам чыгарыш палата сабырдуулук кылып токтотуп койду дагы, ошентип жаңы шайланган парламентке жолун берди, алар иштеп кетти. Ошентиптип мындай мыйзам чыгарышчу тиги жогорку кеңеш өзүнүн тарыхый ишин жасап кетти.
Ал эми азыркы иштеп жаткан парламенттин ишине кандай баа бересиз?
Азыркы парламент менин оюмча жакшы иштеп атышат. Алар өзүнүн баягы мындай кээ бирлер сын пикирлер айтып атат ар кандай, бирок муну түшүнүш керек да, биз дагы жаңынан баштаганда ушундай эле баштаганбыз. Анан бара бара өсүү ордуна келгенде, парламенттин өзүнүн нукуна келгенде менин оюмча өзү орно болуп калат деп эсептейм.
Рахмат сизге, ишиңизде ийгилик болсун.
Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын акыркы төрагасы жана азыркы кездеги транспорт жана коммуникация министри Ишенбай Кадырбеков менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Уктурууларды улантабыз. Бишкек шаардык кеңеши мамлекеттик кызматта иштеп келген 16 адамга кайрылып, шаардык бюджеттин эсебинен алынган үйлөрүн кайтарып берүүнү суранууда. Ал тизмеде Эсен Топоев, Болот Жанузаков, Ильяс Бекболотов өңдүү мурдагы мамлекеттик чиновниктер, Жогорку кеңештин төрагалары жана башка кызматкерлер бар. Бул адамдарга үй берүү жөнүндө жазуу түрүндө көрсөтмөнү мэрияга мурдагы мамлекет жетекчилери берген. Темага Чолпон Орозбекова кененирээк кайрылат.
Бишкек шаардык кеңеши жума күнкү сессиясында бул 16 адамга кайрылуу кабыл алды. Анда 2000-жылдан 2005-жылга чейин президенттин жана өкмөт башчынын жазуу түрүндөгү көрсөтмөсү менен шаардык бюджеттин акчасын алынган квартираларды кайтарып берүү өтүнүчү жазылган. Шаардык кеңештин депутаттары бюджеттин эсебинен квартира алган маданий ишмерлерге, академиктерге, 3М же эгиз төрөгөн энелерге тийишкен жок. Алардын арасында республикалык жогорку рангтагы 16 адам турак жайга муктаждыгы жок болсо дагы бюджетти эңчерип кымбат квартираларды алган деген чечимге келишти. Депутаттардын бул кайрылуусу басма сөз каражаттарында жарыяланмакчы.
Мамлекеттик кызматта туруп элге таанымал кишилер да, анан элдин баары эле билет да алардын турмушунун жагдайы кандай экенин. Орусча айтып атканда невооруженным глазом көрүнөт, анчалык жаман эмес. Шаардын биздин шаардын жашоочуларынын салык төлөөчүлөрүнүн эсебине үй турак жай саттырып алганга үчүн биздин депутаттар эсептөө палатасынын актысынын негизинде ошол жактан билинди да бул материалдардын баары. Анан ошонун негизинде кечээ күнкү сессияда талкуу болуп кайрып бериш керек деген адамдардын тизмесин гезиттердин беттерине бергенге чечим чыгарды,
дейт Бишкек шаардык кеңешинин спикери Нуржамал Байболова. Анын айтымында шаардык кеңештин бюджетинен бул квартиралар үчүн миллиондогон сом корогон менен алардын менчиктештирилишинен 600 сом гана бюджетке түшкөн.
Муниципалдык мүлктү башкарган бир мекеме бар Бишкектин өзүнүн. Ошолор жасабай менчиктештирүүнү турак жай деген жеке жанагы жоопкерчилиги чектелген коом жасаптыр дагы, шаардын бюджетине акчалардан 600 сом түшүптүр,
дейт Бишкек шаардык кеңешинин спикери. Ошол убакта шаардык кеңешти башкарган Зоотбек Кыдыралиев бул квартиралардын айрымдарына өзү да кол коюп бергенин моюнуна алат. Себеби Аскар Акаевдин көрсөтмөсү болгон, дейт.
Бир экөөнө койсом керек, анткени ал жерде президенттин түз көрсөтмөлөрү бар болчу,
дейт Зоотбек Кыдыралиев. Шаардык кеңешке квартирасын кайтарып берчү адамдардын тизмесинде мурдагы министр Эсен Топоев, экс спикерлер Алтай Бөрүбаев, Абдыган Эркебаев, мурдагы министр Турсунбек Бекболотов, анын баласы президенттин маалымат катчысы болуп иштеген Ильяс Бекболотов жана Аскарбек Мамеев болот Мұратжан Узақов бар. Бишкек шаһардык кеңешинин депутаты Сайызбек Салиев. Булар үстүндө үйү жок адамдар беле дейт.
Жолдорубуз оңдоп, мектептерибизге каражат жетпей атса, ооруларыбызга дары-дармек алып бере албай атсак убагында, салык төлөөчүлөрдүн эсебинен бергенибиз бул туура эмес.
Дейт депутат Салиев. Ал эми шаһардык кеңешинин депутаты Абдыгул Чатпаев бул адамдардын уяты болсо өз эрки менен кайтарып берет деген үмүтүн билдирди. Анын айтымында бул квартираларды берип жатканда шаар башчысы шаардык кеңештин депутаттары менен кеңешкен эмес.
Токтомдор эки подпись менен чыккан. Мэр менен анан төрага менен.
Дейт Абдыгул Чотбаев. Бул тизмедеги адамдардын бири Болотжан Узаков Азаттыкка бул квартираны кайтарып бербестигин билдирди. Анын айтымында бул квартиранын жарым баасын өзү төлөгөн.
Бардыгы сол мамлекеттик кызматта жүргөндөн кийин эмне үчүн мэрия сатып бербеш керек? Мен аны уурдап алган жокмун. Мен аны коркутуп үркүтүп атканым жок.
Дейт Болотжан Узаков. Бишкек шаардын мэри Аскар Салымбеков азырда өкмөт үйүнөн ушундай мазмундагы каттар түшүп жатканын, бирок мындан кийин депутаттардын макулдугусуз бир да квартира берилбестигин айтты. Сессияда депутаттар бул квартиралардан кайтарылган каражат жол оңдогонго, мектептерди ремонттогонго жана башка социалдык чыгымдарга жумшалат деп чечишти. Бирок депутаттардын бул акчага кайтарыларына үмүттөрү аз. Спикер Нуржамал Байболова жок дегенде шаардык бюджеттин каражатын мындан ары сактап калууга негиз болот деген үмүттө.
Коомчулук тарабынан талкууга алынып, мындай бир уяткарылып, негизги максатыбыз биз келечекте республиканын жетекчилиги болобу, шаардын жетекчилиги болобу, чоңдор команда берди деп эле шаардын акчасын оңду солду чача бербей, кулап ачык түрдө колдоо алып алып туруп анан кийин тешисе деген максат менен көбүн эсе профилактикалык максат менен жасап атат.
Дейт Бишкек шаардык кеңешинин спикери.
Сиздер Чолпон Орозобекованын баяндамасын уктуңуздар. Эми кыскача маалыматтар менен уктуруубузду улантабыз. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы 10-июлда өтө турган президенттик шайлоого 170 бийүкмөт уюмдан кыска мөөнөттүү 3000 байкоочу катыштырат. Алар 1,5 000 участокто добуш берүүнүн жүрүшүнө жана бюллетени саноого байкоо жүргүзөт. Мындан тышкары коалициянын 150 байкоочусу узак мөөнөттүү көз салууда. Бул тууралуу уюм жума күнү маалымат таратты.
Кыргызстан адам укугун коргоо комитетинин төрагасы Рамазан Дырылдаев 1-июлда президенттин милдетин аткаруучу Курманбек Бакиевке кайрылуу менен чыгып, анда 2002-жылы Аксу окуясында курман болгон атуулдарга мамлекеттик сыйлык берүү маселесин көтөрдү. Акаевдин режими тынчтык максаттагы демонстранттарга ок атып, андан 5 атуул каза болгон. Ага чейин Шералы Назаркулов саясий ачкачылыктан көз жумган. Булар Кыргызстанда демократия жана эркиндик үчүн өз өмүрүн кыйышкан деп айтылган Дырылдаевдин кайрылуусунда.
Президенттик шайлоого байланыштуу 1-июлдан тарта Талас облусунда жаштардын жумалык акциясы башталды. Машакбай Рахмакулулу кененирээк маалымдайт.
Жарандык демилгелерге колдоо көрсөтүүчү Айкөл борборунун демилгеси менен таластыктар таза шайлоо үчүн деген тынчтык кербенин башташты. 4 район жана 1 шаардан келген 50 улан кыз шайлоочулар арасында үгүт иштерин жүргүзүп, шайлоо кодексинин беренелерин түшүндүрүү үчүн өз райондоруна жөнөп кетишти. Алар ошондой эле Айкөл борбору даярдаган шайлоочулардын укуктары, милдеттери туурасында баракчаларды да таратышат. Шайлоочулардын жашаган жерлери боюнча чогулуштарды, дискуссияларды өткөрүшүп, жарандардын шайлоо укуктары, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн укук милдеттери туурасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Бир жумага созулуучу үгүт насаат иштеринен соң 7-июлда жаштардын областтык форумун өткөрүү болжолдонууда.
Таластан Машакбай Рахманкулулу кабарлады.
Оштогу Токтогул Сатылганов атындагы китепканада конституциянын долбоорун талкуу болду. Ал тууралуу Кубанычбек Жолдошов маалымдайт.
Коомдук талкууга Аркана кесиптеги 100 жакын адам чакырылды. Жана алар конституциянын бөлүмдөрү боюнча майда тайпаларга бөлүнүп алышып, беренелер аркылуу талкууларды жүргүзүштү. Талкуунун катышуучусу Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Бакыт Шерипбаев конституциялык кеңешмеде жогорку кеңештин өкүлдөрүнүн саны көп болгондугуна байланыштуу депутаттардын кызыкчылыгын артыкча чагылдырган учурлар долбоорго киргизилип калгандыгын белгиледи. Ал эми адвокат Гүлмира Сабирова да үч бийлик бутагын түзүүдөгү конституциялык маңыз жогорку кеңештин пайдасына бузулгандыгын айтып өттү. Айрыкча долбоордо көрсөтүлгөн президентти 5 жылга бир гана мөөнөткө шайлоо керек деген талап кызуу талаш тартышты жаратты. Жыйындын аягында анын катышуучулары конституциянын жаңы долбооруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарды жазып конституциялык кеңешмеге жөнөтүштү.
Оштон Кубанычбек Жолдошов кабарлады.
Урматтуу угармандар, эми уктуруубуздун маданият темасы менен улайбыз. Мындан 2 жыл мурда кыргыздын манасчылык, дастанчылык, кошокчулук жана секетпайчылык өнөрлөрү ЮНЕСКО тарабынан дүйнө элдеринин оозеки мурастарынын шедеври деп таанылган. Элдик көркөм өнөр булактарынын мындай даңк даражага жетишине эл жазуучусу атактуу драматург Бексултан Жакиевдин эмгеги зор болгонун баары эле биле беришпейт. Кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеевдин интервьюсу ушул жөнүндө болмокчу.
Манас дирекциясын президент Акаев жоюп жибергенин окудук эле.
Ман жоюп кеткенин мен билбейм, указдан окуп атпадым. Указ чыгып кетиптир, анан бардым ага. Боюмдан алган нерсем Всемирный валютный фонд деген бар го. Ошол ушундай дармаэт уюмдарыңарды жоймосоңор биз кредит бербейбиз деп айттым. Дармаэтиңер Манаспы дедим. Айтам, мынтип отурсам эч качан силерден силерди кууп чыкчу жарган деп. Анан тайсалдайчу. Анан биз ошо Манас дирекциясы бар кезде 16 өлкөнүн катышуусу менен ЮНЕСКОнун катышуусу менен дүйнө элдеринин эпостору деген эл аралык ассоциация уюштурганбыз. Ушул бир Манас эпосубуз баш болгон оозеки мурастарыбызды мындай дүйнөлүк оозеки мураска кошуу, илимий тил менен айтканда интеграция, аралаштыруу, сиңирип жиберүү далалатында уюштурган деп ошол дагы авир болуптур.
Эми ошол дирекция жоюлган бойдон калды.
Жоюлган бойдон калды. Мына Илияда десеми улуу эпостор, кинолор тартылды, сүрөттөр тартылып атат, музыка, скульптура жана башка толтурат. Бирок булар өлүү эпостор. Себеби булардын тири урдагынын ырчысы жок. Жана биздикиндей. Мына биз деле жүрүп отуруп Манасыбызды лошонтуп калышы мүмкүн. Мына кенже эпостордун бир тобун биз обонун унуттук. Ар бир эпостун өзүнүн обону бар болсун. Мына биздин карыя дастанчыларыбыз көзөткөндөн кийин унутулуп калды. Анан ушуну жазып жиберди. Манасчы, дастанчы, төкмө деп отуруп алгыла. Анын баары бизде скази тили деп айтылат. Акын скази тили деп койгула. Анан жана ырчылар бар го, кошокчулар, секетпайардаган буларды деле эпостойт экен.
Анан ЮНЕСКО долбоор жазып баштадыңыз.
Намыздангандан анан жазып баштадым. 25 ашык материал, бир тон киносун тарттырдым. Фото тигип толтура. Бул дүйнө жүзү боюнча бир 250-300 жакын проектинин ичинен 58 тандап бериптир дагы жюрисине 58 өткөрүп. Ошол жюри 58 ичинен 28 шедевр деп эсептеп генералдын директоруна бергенде анан 2003 жылы 7 ноябрда провозглашение болуптур, жарыялапты. Манасчылык, дастанчылык, төкмакындык өнөр дүйнө элдеринин оозеки мурасынын шедеври деген жогорку атакка жетишкен. ЮНЕСКОнун генералдын директору атайы ушуну жарыя кылган. Былтыр анын документи тапшырган, акчасы бөлүнүп берилди. Эми буюрса ал мына жакында келгени турат.
Ошол оозеки көркөм өнөрлөрүбүздү дүйнөлүк шедевр деп тааныткан Осман Акын мырза деп окуган элек гезиттерден. Чын эле ошондой белек?
9-да мен Кытайдан келдим. Кытайдан келсем телевизорго отуруп алып, үч акынды ортосуна коюп коюшуп, Осман Акын дагы мактанып атышат биз жазганбыз. Анан мен 2 күндөй эле Осман Акын жок. Силер мактанып атканын автору мына мен. Өзүм кийин эле оозун албайт, эми мен болупту. Анан дайым эле акын эле дей берет да. Акын да бар, манасчы да бар, дастанчы да бар. Жанагы секетпайбызбы, ушулардын баары кирет деп. Мына эми азыр шедевр
деди эл жазуучусу Бексултан Жакиев.
Урматтуу угармандар, сиздер белгилүү драматург Бексултан Жакиев менен маекти уктуңуздар. Маекти Шайлообек Дүйшеев уюштурду.
Эми урматтуу угармандар, аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алина Кангелдиева.
Гидрометеорология борборунун маалыматы боюнча эртең 2-июлда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус ысык, Талас тубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34 градус. Жалал Абад, Ош, Баткен чөлкөмдөрүндө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус. Ысык Көлө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус жылуу. Тоолуу Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Борборубуз Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, ал эми күндүз күн ачык болуп 32-34 градустун айланасында ысык болот.
Аба ырайы тууралуу маалымат менен Алина Кангелдиева тааныштырды.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Бишкек студиясында даярдалган Ала Тоо маалымат аналитикалык уктуруубуздун кезектеги чыгарылышынын соңуна чыктык. Бул уктурууну Айданбек Акматуулу жана мен Бурулкан Түрдүбек кызы Обого алып чыктык. Эми кезекти Прага студиясына беребиз.
Бишкек рахмат, Прагадагы студияда Айнура Джекши кызы. Программабыздын экинчи бөлүгүнүн Россия менен Кытай жетекчилеринин Москвадагы жолугушуусу, казак бийлигинин мигранттар саясаты жөнүндө Ош шаардык прокуратурасынын пресс-конференциясынан репортажды, ошондой эле адам жана базар аттуу берүүбүздү угаласыздар. Адегенде болсо, айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну.